Iveta, ātrāk, braucam mājās!
Tagad!
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizie rati!
Greizie rati!
Sveicināt greizajos ratos mīklu minēšanas sacensībā. Mans vārds ir Vidvots Medenis.
Un šodien mīklas minēs un droši vien kaut ko nodziedās. Kukaiņu ģimene no Ulbrokas. Bet vispirms iepazīsimies, kas viņi tādi ir, ko viņi dara, ko viņiem patīk darīt, kur viņiem veicas, kur ne. Kurš pirmais par sevi? Lūdzu.
Epcīt, sāksim ar tevi.
Mani sauc Eva, man ir 9 gadi un es dejoju deju skolā Dzirnas un es arī dziedu pie Igetas Gaiķas. Un es mācos Ulbrokas vidusskolas 3. B klasē.
Tu vēl spēlē?
Un es eju mūzikas skolā un spēlēju klavieres.
Eva, un kādēļ tu Dzirnās dejo?
Jo man ļoti patīk dejot. Jo dejot ir laime.
Nu jā, nu, Eva, paldies! Paldies!
Eva, cīt, varbūt varētu pastāstīt, kā tev veicas ar dejošanas konkursu.
Nu jā!
Es uzvarēju klases konkursā, tad vēl bija skolas 2. un 3. Klašu grupas konkurs. Tur arī es uzvarēju, un tad bija novada konkurs, kur tika no visām novada skolām tikai 2 labākie, neskatoties uz tavu vecumu, un es biju viena no tiem. Tālāk es braukšu uz valsts konkursu.
Eva, ko tu runāji? Tu no galvas bija jārunā, jā?
Jā.
Un kas ir tavi runājamie gabali?
Ojāra vācieša dzejolis māsiņa sotiņas un Vismas Belševicas proza gabals no Billes.
Nu redz, vispār tas priecē, protams, sevi. Eva, paldies, kurš nākamais, tēti?
Nu tad dosim kā nākamajam vārdu Edvardam.
Mani sauc Edvards Kukainis. Es arī eju Dzirnās dejot, un es arī mācos Ulbrokas vidusskolā 1. A klasē. Es uzvarēju klases konkursā, bet es neuzvarēju tālāk.
Runāšanā? Nu, un klavieres tu spēlē ar kādu pirkstu?
Nešpēlēju.
Ko tad tu spēlē?
Gan jau klikšķini mājās.
Pakluso, jā.
Es eju dzirdēt pie Igetas, un tas arī dzirdinās.
Bet ar kādiem sporta veidiem tu nodarbojies, pastāsti?
Ar futbolu.
Pastāsti, kur tu spēlē futbolu?
Es spēlēju futbolu skolā Alberts.
Futbolu jau spēlējuši daudzi puikas. Un dažiem tas izdodas vairāk, citiem mazāk, bet visiem sagādā prieku. Edvard, paldies! Nu, tēti, kurš tagad runās? Vienīgais, uz kuru tu vēl var norādīt?
Tieši tā, vienīgais, ko es varētu norādīt, tad mana sieva Inese.
Labdien, mani sauc Inese. Esmu šo burvīgo bērnu mamma. Ikdienā es strādāju par projektu vadītāju Koka Karkas uzņēmumā. Es strādāju vairāk ar Skandināviju, ar Norvēģiju tieši.
Mājiņas?
Mājiņas lielākas un mazākas. Un mans hobijs ir floristika un ik pa laikam es dekorēju kāzas.
Ar īstām puķēm pārsvarā?
Ar īstām, es esmu par īstām. Man ir savs dārzs, kur ir daudz hortenziju krūmu. Tas ir mans otrs vaļas prieks.
Vispār Ulbrokā esi tu ienācēji vai tavs vīrs vai kā? Jūs esat tur nonākuši?
Mēs patiesībā abi esam ienācēji.
Man jau šķita. Nu jā. Jā, un kāpēc tieši Ulbroka?
Tāpēc, kad kaut kā mēs nobāzējāmies tuvāk Ulbrokai, tuvāk varbūt manai tā kā dzīves vietē, no kurienes es nāku.
Un no kurienes tu nāc?
Es nāku no Aizkrauklas.
Jā, saskan. Inēs, paldies. Tēti, kā tev sauc?
Mans vārds ir Toms Kukainis. Pastāstot par sevi sīkāk, es arī strādāju būvniecībā. Līdzīgi, ka man sieva esmu projektu vadītājs. Un līdzīgi arī kā sievai projektu pārsvarā ir Skandināvijā.
Bet tev ir stikls?
Taisnība.
Man ir tāda informācija.
Taisnība. Es projektu vadītājs tieši stiklotajiem projektiem. Lielu ēku, debesskrāpju, ārējās sienas, stiklotās un tādas lietas.
Logi arī dažāda lieluma?
Logi varbūt mazāk, bet arī gadās ik pa laikam.
Tom par tiem stikliem, tās mājas jau kustās. Tur ir tā fizika, jo augstāka māja, jo vairāka nobīde, vējš pūš. Tas arī ietekmē stikla būšanu, tas viss.
Apbrīnoju jūsu zināšanas būvfizikā. Jums ir pilnībā taisnība, jo augstākā ēka jau kustās. Protams, mums ir uzņēmumā inženieru grupa, kas tieši nodarbojas ar šo lietu apzināšanu un ievērtēšanu projektu realizācijā. Un jā, konstrukcijas ir paredzētas tā, lai šīs kustības stikls neietekmētu.
Bet es piebildīšu, ka stikls arī ir elastīgs. Tu vari vēl vairāk man apbrīnot tagad, jo tā nav, ka viņš ir pilnīgi ciets. Pat pudeli nokrītot nevienmēr saplīst un tā tālāk. Bet vai tas iznāk, ka tu strādā ārzemēs, arī brauc uz ārzemēm reizēm?
Jā, mums ir, protams, darbinieki, kas tās konstrukcijas montē uz vietas, kas ir regulāri atrodas ārzemēs, bet es personīgi, teiksim, ar regulāritāti reizi divās nedēļās izbraucu uz ārzemēm, jā.
Tas ir daudz. Nu, pasaka kādu egzotisku vietu, lietu, kur tu esi bijis stikla darīšanās. Kādu spožu piemēru?
Nu, diemžēl tā egzotika nav manā apriņķī, bet nu, pārsvarā tā ir vai Zviedrija, Norvēģija, varbūt Lielbritānija ar kādiem atsevišķiem projektiem.
Paldies! Šodien griezos ratos Kukaiņu ģimene no Ulbrokas, mamma Ines, tētis Toms, meita Eva un dēls Edvards. Vēl kāds palika mājās bērns?
Nē.
Esam visus paņēmuši līdzi.
Izņemot kaķi, kuru sauc Ričards.
Suņa nav?
Vēl nav.
Tā ir sāpīga tēma, jo gribas, bet...
Uz šīs optimistiskās nots sāksim minēt klausītāji atsūtītās mīklas.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausieties pirmo mīklu.
Mani sauc Adrians Valcis. Es dzīvoju un mācos Svangažos. Man ir 9 gadi un es vēlos uzdot mīklu. Sākumā skaista un dzeltena, vēlāk balta un pūkaina. Kas tas ir?
Sākumā skaista un dzeltena, vēlāk balta un pūkaina.
Tā nevarētu būt kāda puķe.
Jā, Tom.
Tā varētu būt pienene.
Un to, Edvard, ko gribēja teikt?
Pienene arī.
Uzminēts. Bet paklausāmies, vai tā ir no Adriāna?
Pareizā atbilde ir pienene.
Kas tad, Edvard, pienenē ir tas, kas bērniem patīk, lieliem un maziem bērniem?
Ka būš pie tās tur mazās pūciņas, un tad viņas lido debesīs un lido.
Pūciņas kā izpletnīši aizlido. Ines, tu minēji par savu nodarbošanos, par jā, kāzu, pušķu, puķu veidošanu, kompozīcijas. Kādas puķas ir iecienītas?
Kāzās pārsvarā vēl joprojām izvēlās rozes. Ir tie klasiskie toņi, kas nu, vienmēr būs modē, bet aizvien biežāk nevis tieši puķas, bet tie toņi un tās kombinācijas, ko līgavas atrod. Un tad es pat esmu pēdējās kāzās meklējis brūnas rozes un tās toņu variācijas.
Redz, cik labi tu trāpīji. Es iedomājos pēkšņi izlecošo zilo toni.
Tas varbūt ir hortenzijas, ja ir zilā krāsa. Nu, zilas rozes, tas ir krāsots.
Jā, bet brūnas rozes, tas jau ir
stilīgi. Tā ir eksotika un tā ir tā kā dzīve šokolādes roze.
Un tā ir selekcionēta, radīta, ja tā
ir radīta, šķirne. Jā. Un to nevienmēr var pasūtīt un dabūt. Tā ir principā laimes spēle, jo nevienmēr arī jūs pasūtīsiet un viņu atvedīs.
Pilnīgi tavu matu tonī kaut
jā,
kur.
Jā. Tur jāsastājās visām zvaigznēm, lai tā brūnā roze un pagājušajā vasarā bija tās zvaigznes. Un līga bija laimīga.
Paldies, Inies, klausāmies nākamo mīklu.
Mani sauc Jēkabs Somas, es mācos un dzīvoju Vangažos. Man ir 9 gadi un es vēlos uzdot mīklu. Tie ir visvairāk ārā. Tad, kad iziet ārā, tos var redzēt, bet citur varbūt arī nevar. Tie ir ļoti lieli, citi arī mazi. Tie patīk cilvēkiem un arī dzīvniekiem. Ja viņu nav, cilvēki parasti bēdājas. Viņi var mainīt arī savu formu. Kas tas ir?
Dievs, cik gara Jēkaba mīkla. To visvairāk ir ārā. Gan lieli, gan mazi, gan vidēji. Tiem patīk cilvēkiem un dzīvniekiem. Es piebildīšu arī kukaiņiem. Un kam vēl? Putniem. Ja viņu nav, tad cilvēki bēdājas. Kas tie te ir domāti?
Tas ir zaļā krāsā.
Kā kuram gada laikā, bet vispār viņi ir visu gadu zaļi. Tikai tiem tāpat kā rozēm ir dažādas sugas.
Eglis.
Jā, un kā tad sauc šo visu sugu kopā pasaulē?
Tiem visiem, kuriem ir skujas, ja?
Arī lapas, es
domāju. Jā, gan skujas, gan lapas.
Tie varētu būt koki.
Uzminēts teikt, Tom, tie ir koki, Edvard.
Bet tu bijis pareizi ar ceļu.
Bērni, jūs zinat, kādi koki aug tomā jūsu dzīves vietai? Eva.
Pie mājām ir diezgan daudz kļavas, nu pāri ielai.
Liela grābšana.
Nē, pāri ielai. Tad ir ļoti labi, tad nav jāgrāb.
Mums pie skolas ir ozols.
Un tā ir Ulbrokas vidusskola?
Jā, tā ir Ulbrokas vidusskola.
Vispār bagātas tās skolas, pie kurām ir ozoli. Tādas ir daudzas vēl Latvijā. Skolas var pazust, bet ozoli paliks. Nu, piemēram, tu minēji Aizkrauklu savu dzimto. Tajā pašā novadā ir Ērbērģi Lēšmalē, un Ērbērģis pamatskolas priekšā ir ozols ar tik platiem zariem, ka uz tā viena zara var uzsēsties vesela klase, pat divas bērnu. Labi, bet paklausāmies īsto atminējumu, vai tā ir?
Pareizais atminējums ir koks.
Klausāmies trešo mīklu.
Mani sauc Dārta Ruļuka, man ir 11 gadi un es mācos Praulienas pamatskolā 6. klasē. Un es vēlos uzdot mīklu. To var smaržot, to var garšot. Tas ir šķidrs, bet bez garšas. Kas tas ir?
Jā, to var smaržot, to var garšot. Tas ir šķidrs, bet bez garšas. Lielākoties bez garšas, bet tam var būt arī
varbūt garšas.
Piegaršas.
Edvard, vai tas varētu būt tas, kas tev krūzītē? Kas tev ir krūzītē, Edvard?
Ūdens.
Nu, un tas atbilst jautājumam. Bez garšas, bez smaržas, kas tas ir?
Ir ūdens.
Atminēts.
Valets.
Nu, paklausāmies no Dārtas, vai tā ir?
Pareizes atminējums ir ūdens.
Kuram no jums kukaiņi patīk visvairāk ūdeņi, peldes, bradāšanas un tā tālāk? Eva.
Man šķiet, ka tieši man ar brāli.
Nu, un tu vari nosaukt kādu upi azaru vietu ar nosaukumu?
Daugava, Gauja, Burtnieku ezers.
Nu, un kas jums Ulbrokai tuvākais ir? Parokai? Es pat zinu, ka tur tāda upe ir.
Ir, tikai nezinu nosaukumu.
Ļoti glaznājana upe.
Tā ir ilga.
Nu, vismaz upes lejām viņa ir cieši blakus.
Nu, mēs zinām, kur mēs regulāri gājam parot pīles, mums ir Ulbrokas ezers. Tas nu, bija jā. Tieši pie bērndāras, un tad mēs no bērndāras gājām parot pīles tur. Bet līdz Juglas upē, man tā liekas, mēs tā aizbraukuši neesam.
Nu jā, to jau var izdarīt vēl. Tā, uz priekšu. Gulbenes novada vidusskolas 5. Klases audzēkne Antra Tīruma uzdot šo mīklu. Tā ir nedzīva būtne, bet tam 5 pirksti. Tam, kas tas ir? Nedzīva būtne ar 5 pirkstiem.
Galds.
Bet kur tad tie 5 ir, tavuprāt? Cik galdam kā ir parasti?
6, 4.
Labi, pieņemsim, ka 4. 5 tur nesanāk. Eva, kā tu domā?
Es īsti vēl nezinu.
Aha.
Tvi ar to var sasildīt kaut ko?
Jā, Ines, jā.
Un mēdz būt, kad ir 5 pirksti, un mēdz būt, kad ir 2.
Jā, 5 istabiņas vai 2, jā, tādas ir.
Nekas no šīs informācijas neradīja skaidrāku atbildi.
To parasti valk rudenī, ziemā un pavasarī.
Cimdi?
Uzvanāts! Tie, Edvardi, ir kas viņus sauc kā?
Pirkstaiņi.
Nu jā, un otri, kur dūras ir, kā tos siltos cimdus sauc? Edvard?
Dūrēņi.
Nu teicam, tie ir vissiltākie.
Mana vecmāmiņa ādā gan cimdas, gan dūrēņus.
Cik jauki.
Tā ir mammas mamma.
Eva, tu esi jau sākusi vai mācījusies kaut ko tamborēt, adīt? Varbūt tev skolā to jau māca?
Skolā vēl nemāca, bet Ome ir mācījusi man.
Un kas tev no Omas veiktā ir visvairāk paticis?
Man ļoti patīk, kad viņa mums ar brāli ada džemperus. Viņai parasti ļoti skaisti sanāk.
Viņiem ir kādi raksti, zīmējumi arī?
Jā, ir raksti.
Un kādās krāsās viņi strādā, tā vecā māte?
Daudzās, katrs džemperis ir savādāks.
Labi, ko tad raksta Sarma Ukasa? Man gadījās atrast arī nelielu izdevumu ar turkmeņu sakām vārdiem, ticējumiem un mīklām, raksta Sarma. Lūdzu atminiet šo turkmeņu mīklu. Lejā klints, augšā klints, vidū ganās kustīgs jērs. Te ir kaut kas attēlots. Ne te jērs, ne te klints, bet augšā ir ciets, apakšā ciets, vidū kaut kas ļoti dzīvs.
Tas ir dzīvs?
Jā, ļoti, ļoti.
Vai tas ir pie cilvēka klāt?
Jā, Eva, jā, jā.
Kur ir ciets un pa vidu mīksts?
Augšā ciets, apakšā ciets un pa vidu mīksts. Tiešām klintis ir. Ko tētis klabina, ko rāda pašlaik?
Tētis klabina zobus un rāda mēli.
Nu, un tad atbildi.
Zobien mēli.
Lūdzu, Edvard.
Zobien mēli.
Bravo. Lūk tā. Es vēlreiz saku, ka tas Edvards ir foršs puika. Eva, man ir ideja. Tā kā nu pat bija mīkla par mēli un zobiem, tas ir tieši tas, kas tev vajadzīgs ir runājot tekstus. Publikas priekšā. Nu tad parādi to mēles lokanību un to zobu tiešumu. Ko tu nolasīsi, noskaitīsi tagad?
Es noskaitīšu Ojāra vācieša dzejoli Māsiņa sotiņas.
Lūdzu!
Māsiņa sotiņas, pūkainās slotiņas, tagad mēs palaidnes dejosim. Čiku čaku čaps, saimnieks mums ir labs. Čiku čaku čiku čaku čiku čaku čaps, Māsiņa zilā. Ko tu šodien darīji? Es biju pūrene silā. Māsiņa zaļā, kas bija tavā daļā? Es biju bēžazars, es biju pavasaris, es biju vībotne skaļā. Māsiņa brūnā, kāpēc tu tik drūma? Jā, viņš mani dzenāja slapjā meža sūnā. Nav viss labs, mani mazo otiņu, nabadzīti slotiņu, visu dienu dzenāja jūsu blēņas krāsot. Ko tu niekus mēls? Ko tu pati mēls? Nē, tu niekus mēls? Nē, tu pati mēls? Māsiņa sotiņas, pūkainā slotiņas, muksmu, ko vien māk, saimnieks nāk. Čiku, čaku, čaps, čiku, čaku, čaps.
Eva, es vairāk klausījos uz to tavu balsu splūdumu, tiem akcentiem. Kaut tu, Eva, uzvarētu konkursā un dabūtu pirmo vietu.
Paldies!
Nāciet ļaudi skatīties, hejā skatīties, kurš to mīklu poru veda, hejā poru veda. Greizi rati, brangi zirgi, hejā brangi zirgi, velk pret kalnu tu snēdāmi, hejā tu snēdāmi.
Bet pirms mīklu pauzes, lai skan šī mīkla.
Es esmu Alise Mediņa. Gleznotāja. Esmu kompānijā ar savu dēlu Oliveru Celmu, kuram ir gandrīz 7 gadi, un mums ir mīkla, un tā ir tāda. Tas ir labs darbinieks, raujais ausīm un aiztaisa muti. Kas tā ir?
Tas ir priekšmets.
Jā, jā, Edvard.
Tas vairāk ir mazākiem bērniem paredzēts. Knupītis.
Jā, bet knupītis neraujā aiz ausīm. Tur ir tā lieta.
Priekšmets, kurš raujā aiz ausīm.
Un aiztaisa muti vienlaicīgi. Vienlaicīgi.
Vai tas varētu būt saistīts ar 19. Gada lietām?
Jā, jā.
Vai tas ir arī daktariem?
Jā, kad viņi veic operāciju un vēl kādas procedūras.
Tā ir sejas maska?
Jā, Eva, uzminēts sejas maska. Bet paklausāmies īsto atbildi, vai tā ir?
Tā ir sejas maska.
Bet tagad noņemam nost visas redzamās un neredzamās maskas. Un ko jūs nodziedāsiet tagad?
Mēs dziedāsim latgaliešu dziesmu Klusīt bārni vornekrāt.
Labi, un kurš dziedās?
Mēs abi ar brāli.
Edvards un Eva. Lūdzu, klausāmies.
Klusī, bārni, vornakrāts, varbūt kādi kosti brauc,
Voļā līļa, voļā līļa, varbūt kādi gosti brauc. Voļā līļa, voļā līļa, varbūt kādi gosti brauc. Lobi zirgi sirmi bāri, divi puši šmuidri gar. Voļā līļa, voļā līļa, divi puši šmuidri gar. Voļā līļa, voļā līļa, divi puši šmuidri gar. Obi divi sajojuši munat pava pogoma. Voļā līļa, voļā līļa, munat pava pogoma. Voļā līļa, voļā līļa, munat pava pogoma. Vien grib mūna liela pūra, otrs mūna augumeņ. Voļā līļa, voļā līļa, uz mūna augumeņ. Voļā līļa, voļā līļa, un mūna augumeņ. Kur grib mūna liela pūra, tam es bargi atsacei. Voļā līļa, voļā līļa, tam es bargi atsacei. Voļā līļa, voļā līļa, tam es bargi atsacei. Kurš grib mūna augumeņa, tam es savu rūku sniedz. Voļā līļa, voļā līļa, tam es savu rūku sniedz. Voļā līļa, voļā līļa, tam es savu rūku sniedz. Tom es savu rūku sniedzu, savu zeltā gredzinteņ. Voļā līļa, voļā līļa, savu zeltā gredzinteņ. Voļā līļa, voļā līļa, savu zeltā gredzinteņ.
Eva un Edvards Kukaiņi, brālis un māsa, nodziedāja precību dziesmu. Eva, kurš jums iemācīja šo dziesmu?
Mūsu muzikālā pedagoģe Igeta Gaiķe.
Un cik jums ir mēģinājumi nedēļā pie Igetas?
Vienreiz nedēļā.
Nu, ja tā mācās, tad pilnīgi pietiek, Ines, ar reizi nedēļā.
Vai ne?
Un cik tad ir deju mēģinājumi, bet tur ir kopā Igeta Gaiķe ar dzirnām vienā mājā? Arī reizi nedēļā?
Nē, man ir trīs reizes nedēļā, bet brālim ir divas reizes nedēļā.
Nu, tom tēti, un kā tad bērni tur tiek? Loģistika?
Nu, tā jau ir tā bērnu loģistika modernā.
Labi, Tom un Inese, jūs tā kā tādi jau stipri izauguši bērni, kas tad jums ir paticis? Jaunībā vai tagad dziedāšana, dejošana vai kaut kas cits, Inese?
Man jaunībā patika un vēl aizvien patīk māksla. Un dziedāt arī. Esmu korī dziedājusi, tas bija skolas laikā un dziesmu svētkos bijis.
Un tev tu?
Jā, koris laikam ir tā lieta, kas mums abiem diviem ir kopīgs, bet no sportiskām aktivitātēm vairāk tieši basketbols.
Atgādinu, ka šodien Grezo ratu studijā Mīklas min un dzied Kukaiņu ģimene no Ulbrokas, vecāki Ines un Toms, bērni Eva un Edvards. Vēl virkne mīklu.
Vai cik labi ir ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies nākamo mīklu.
Mani sauc Astrīda Šeska, un man ir 6 gadi, un es dzīvoju Sokrates. Un es gribu uzdot mīkliņu, kuru skanē tā. Kas ir restorāns nedzīviem zirgiem? Kas tas ir?
Jā, ko viņa domājusi? Restorāns nedzīviem zirgiem.
Nedzīviem zirgiem?
Jā, lai gan viņi ir vispār dzīvi. Lūdzu, Edvard.
Stallis?
Drīzāk, es teiktu, tāda ieskrietuve. Stallis būtu pa pamatīgu. Apkope. Nu, kā lai tev pasaku, ar ko nedzīvo zirgu stiprina, lai viņi kustētos uz priekšu?
Ar motoru.
Un kas ir vajadzīgs motoram, lai viņš strādā?
Degviela.
Un kur degviela var dabūt?
Benzintankā.
Uzbrāts!
Malac, es pat nebūtu aizdomājis līdz tam.
Ines, tev bija kāda taciņa vispār uz atminējumu?
Nē.
Man bija bēli jautāt, kas te nedzīvie zirgi tādi.
Nu jā, nu, bet protams, ka bēli. Tad aiziet.
Mašīna.
Bet paklausāmies, vai tā ir?
Un pareizā atbilde ir benzintanks.
Benzintanks.
Tā ir labi.
Labi izdomjā.
Ir jau taisnība. 12-gadīgā rasa Sofija Grimma cēsīs ar savu mīklu. Garš tārps uz koka kājām, no ciema uz ciemu, no mājas uz mājām. Kas tas ir vispār, kas tie ir? Lūdzu, Edvardu.
Putnes.
Ā, putni uz tiem dažreiz uzsēžas. Garš tārps uz koka kājām, uz betona kājām jau mūsdienās, no ciemu uz ciemu, no mājas uz mājām.
Vai tas varētu būt kaut kas tāds, pa ko iet elektrība?
Jā, tom.
Eva cīti, kas tāds varētu būt?
Man nav nejausmas.
Bet, Eva, mīļā, elektrība jau iet pa gaisu lielākoties. Un kā tad tu sauc tos, kas iet pa gaisu? Tie striķi.
Vadi.
Kas tos vadi satura kopā? Kas ir tie gari, uz kā vadi augšā karājās? Kas ir tās kājas?
Bija vēl tāda dziesma par koks, koks.
Nezinu tādu
dziesmu. Nu,
stabs, elektrības stabs.
Uzminēts, Edvards. Nē, nu mums puišiem, vīriem patīk stabi, vādi, nu kaut kas tāds pamatīgs.
Mašīnas, benzīntanki.
Nu kaut kas tāds, kur var piesiet roku aci, kas nepazūd momentā. Eva un Edvardi, jums ir kāda piedzīvojuma ar elektrību?
Brālim ir viens nedarbs. Viņš ir bāzis dakšu rozetē.
Grūti uzreiz iebāzt ir. Edvard, ja? Tev izdevās?
Es neatceros.
Jo trieciens bija pārāk liels.
Tas jau ir labi, ka tas ir grūti. Līdz ar to paspējai vecāki pieķert.
Jā, un Edvards ar vienu draugu arī mēģināja taisīt elektrības kasti vaļā. Un tad es viņus noķēru un teicu, ka tā nedrīkst.
Man liekas, Tom, ka viņš gribēja varbūt apskatīties skaitītāju.
Es domāju, viņš saimniecīgs puisis, līdz ar to droši vien gribēja nolasīt skaitītājs.
Un tur jau Eduard ir tā speciālā plasmas atslēga, ja? Četrkante, ar ko var atvērt skapi un paskatīties, jo tur ir drošinātāji ieejošie. Edvard, tev taču ir mājās kādreiz bijis izsavienojums, ka pazūd elektrība.
Jā.
Un kas tad ir jādara?
Jābeidz skatīties.
Multens jābeidz skatīties.
Jā, paldies par atbildi. Un var pieslēgties skaistajai, reālajai, īstajai dzīvei var pieslēgties. Tas jau ļoti, 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 ļoti jauki. Paldies par piedzīvojumu stāstiem, bet ejam tālāk. No elektrības vadiem Sandris Grasis no Valmieras. Kas ir kājakmeņi? Nevis gājakmeņi kā Ziedonim, bet kājakmeņi. Ko viņš ir domājis?
Tas ir kaut kas dzīvs vai nedzīvs?
Nē, tas ir tiešām nedzīvs zem kājām, kaut kas ļoti ciets.
Tas ir sens.
Tas ir tas pats, ko mēs te domu laukumā varam redzēt.
Tikai modernā izpildījumā. Tas ir vairāk ar tavu vecāku profīliem, ar celtniecību.
Nu, betons.
Plānāks par betonu.
Tas, kas tev pagalmā ir uz celiņa.
Kas tas ir? Edvard pagalmā uz celiņa. No akmeņa to kādreiz taisa. Tās gatavo gan no lējuma, gan no dabiskā akmens griežot.
Bruģis?
Nu, plānāks par bruģi.
Lai tas varētu būt vanas istabās?
Jā.
Edvard, kas mums vanas istabā uz grīdas ir?
Un gaiteņos arī.
Tās varētu būt flīzes.
Uzminēts. Es varu palielīties, es esmu flīzējis. Daudz nē, bet ir bijusi pieredze. Kā teica mans draugs meistars, ielikt pirmo vadošo flīzi, jo pēc tā aiziet, tur ir stipra ģeometrija. Labi. Klausāmies priekšpēdējo mīklu šodien.
Mani sauc Stīna Tillere, man ir 8 gadi un es eju Natālijas draudziņas vidusskolā 1. A klasē un es gribu pastāstīt mīkliņu. Kas ir plēvaina?
Ko viņi domājusi plēvaine ar plēvi?
Vai tas varētu būt kāds augs?
Nē.
Tas ir nedzīvs.
Ar augiem tas ir saistīts, bet tikai tādā pakārtotā nozīmē.
Tur pavasarī kaut ko var iesēt.
Agrā pavasarī vai pat ziemas beigās.
Tur aug gurķi un tomāti vasarā.
Un puķis arī
un
var
puķis
tur ielikt.
Arī.
Tā varbūt ir siltumnīca.
Eva, palac. Tev ir siltumnīca pašai?
Nē.
Gribētu? Edvard, lūdzu?
Manam draugam, ka viņš dzīvoja vēl pie mums, viņam bija siltumnīca.
Un tur var ieiet iekšā un paslēpties, pasildīties. Bet varētu domāt, ka plēvaina ir kāds radījums, kuram ir starp pirkstiem plēvis vai kaut kas tam līdzīgs. Edvard?
Varde?
Jā, malacis. Varde var būt plēvaine, var, teorētiski. Bet paklausāmies, ko tad saka šī asprāta Tīna?
Pareizā atbilde ir siltumnīca.
Klausāmies beidzamo mīklu šodien, lūdzu.
Mani sauc Teodors Tauriņš. Man ir 10 gadi un es mācos Rīgas centra humanitārajā vidusskolā, 4. klasē. Un es gribu uzdot mīklu. Maza sakla aka bez dibena. Kas tā ir?
Citās mīklās to dēvē arī par muciņu bez dibena. Tas varbūt ir tuvāk, bet nu tā ir aka bez dibena, maza sakla. Maziņa, maziņa.
Tas nevar būt kaut kas pēc lietus. Vai tā nevar būt peļķe?
Ļoti labs to minējums. Apaļa peļķe. Nē.
Bet ir dibens.
Dibena nav.
Baseins.
Baseiniem ir dibeni.
Tas iznāk tik liels kā baseins bez dibena?
Vispār mazāks, daudz mazāks.
Tā kā sētiņa?
Nu jā.
Bet cik tad maza ir tā sētiņa?
Tā kā iet apkārt, teiksim, pudeles korķim. Lūdzu, Edvard.
Pirksti.
Edvard, ļoti karsts. Ko uz pirksta liek tavs tētis un
mamma?
Gredzens.
Uzminēts bērni. Vispār tā ir riktīgi bērnu mīkli. Es domāju, ka bērniem gredzens ir kaut kas liels, spošs, noslēpumains. Un reizēm ir tā, ka vecmāmiņu, vecvecmāmiņu gredzeni mantojumā aiziet. Ines, kā jūs tikāt pie laulības gredzeniem? Tur bija domas, ceļš, process. Vai arī mantoti?
Man iedev mantojumā, bet tas nav laulība gredzeni.
Oh, tas, kas var kalpot vēl nākotnē.
Vēl nākotnē, jā. Bet attiecībā par laulību gredzeniem mēs sūtījām. Tas bija, protams, ka mana ideja.
Nu?
Un tad mums ir vienota dizaina, gan baltais, gan sarkanais zelts.
Nu jā, tur ir atkal ir piedomāts pie dažādības. Paldies, Inesa. Paklausāmies no Teodora. Vai tā ir?
Pareizais atminējums ir gradzens.
Bet tā kā jūs ļoti labi minējāt un minat, Edvard, Eva, Ines un Tom, vēl vienu papildu smīklu, lai skan.
Mani sauc Enija Geža, man ir 9 gadi un es dzīvoju Siguldas novadā. Un mana mīkliņa ir 4 kājas, bet staigāt nevar. Kas tas ir?
Galds.
Uzminās beidzot! Galds. Nu, Enija, izstāsti mums, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir galds.
Pirms jūs uzdod savu mīklu un nominējat, nosaucat 3 mīklas no šī raidījuma skanīgāko, asprātīgāko un mīļmīkliņu, jūsuprāt, jūs tagad varētu kaut ko nodziedāt. Eva, es uz tevi skatos. Tev ir kāda dziesma?
Jā, šo arī mēs abi divi ar Edvardu kopā izpildīsim.
Lūdzu!
5 vilki vilku vilka paslīdā no ezeriņ. 5 vilki vilku vilka paslīdā no ezeriņ. Vilkā, vilkā, nepavilkā, astes vien kustīnai. Vilkā, vilkā, nepavilkā, astes vien kustīnai. Pieci vilki vilku vilka paslīdā no ezeriņ. Pieci vilki vilku vilka paslīdā no ezeriņ. Trīs bija kaltī, divi nekaltī, visi līdzi stīvējās. Trīs bija kaltī, divi nekaltī, visi līdzi stīvējās. Pieci vilki vilku vilka paslīdā no ezeriņ. Pieci vilki vilku vilka paslīdā no ezeriņ. Otri pieci brīnījās, kā tie pirmie stīvējās. Otri pieci brīnījās, kā tie pirmie stīvējās.
Paldies, Eva un Edvārda Malači. Jūs taču esat gatavojušies spoži šīs dienas ierakstam. Zini, te man nāk prātā tāds vecs, bet joks no dzīves. Rīgas otrajā vidusskolā, tagadējā otrajā ģimnāzijā, bija kādreiz direktori Vilka, pirms 50 gadiem apmēram. Un tad viņš šo dziesmu dziedāja par godu direktorei. Pieci vilki, vilku, vilka. Ļoti jauki, es domāju, direktorei patika.
Sēdi ratu pakaļā, lai tās mīklas neizbirst.
Sēdi ratu pakaļā, lai tās mīklas neizbirst.
Turies vidvu diktiņ cieši, lai tu paci neizbirst.
Turies vidvu diktiņ cieši, lai tu paci neizbirst.
Bet tagad jums uzdevums ir noteikti trīs mīklas jūsuprāt. Skanīgākā, asprātīgākā un mīļmīkliņa. Atgādinu atminējumus. Pienene, koki, ūdens, pirkstainis, zobi un mēle, sejas maska dakterim, benzīna tanks nedzīviem zirgiem, elektrības vadi un stabi, flīzes, siltumnīca, plēvaine, tātad gredzens un galds.
Nu, draugi, kur jums šķita bija tā asprātīgākā?
Tā par to tur benzīna tanku.
Man arī tā šķiet.
Un kur varētu būt pats skanīgākā no mīklām?
Par gredzenu.
Evocīti, man liekas, ka kaut kur mums vajadzētu izvēlēties to mīklu par plēvaini.
Jā.
Bet skanīgākā, Edvard, tev taisnība, droši vien būs par gredzenu.
Tiešām?
Es domāju, tā kā iepriekšējo nomināciju izvēlējās Edvards, varbūt par mīļmīkliņu, Evocīti, došu tev vārdu izvēlēties.
Par mīļmīkliņu laikam būs tā plēvaine.
Tā man arī pašam gāja pie sirds, jā.
Tad es varēsim parunāt pēc tam.
Jums ir vieta plēvaina, kur uzbūvēt.
Es esmu noskatījis to vietu plēvainai.
Bet savā teritorijā jā, tu savā. Jau esi vizualizējis.
Jā, es jau esi vizualizējis.
Tā tad būs. Tikai kad, nu, bet būs.
Bet mēs to sauksim par plēvaini.
Jā, iesim uz atklāšanu. Tā tad apsveicam uzvarētājus, un tie ir Astrīda Olševska, Tīna Tillere un Teodors Tauriņš. Kas pa skanīgiem vārdiem un uzvārdiem. Bet jūsu mīkla nākamajiem, kurš to uzdos, kuri būs greizējos ratos?
Es, Eva, gribētu uzdot. Un tā skan šādi. Muzikāla zebra ar 88 svītrām. Kas tas ir?
Bet es arī gribu uzdot mīkliņu.
Lūdzu, Edvard.
Skaļš un skaists, bet nerunā nemaz. Kas tas ir?
Paldies par mīklām, bet no Latvijas Radio jums daži spoži suvenīri, lai noder jūsu mājoklī. Dārzā un laukā un istabā. Lūdzu!
Paldies!
Paldies!
Paldies.
Pirms greizo ratu komanda atvadās no kukaiņu ģimenes, aicinām mūsu klausītājus sūtīt jaunas mīklas un jautājumus e-pastā greizierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstulē uz adresi greizajiem ratiem Latvijas Radio Doma laukuma 8 LV 1505. Un vēl greizos ratus, protams, varat klausīties arī populārākajās podcastu jeb aplāžu straumēšanas vietnēs. Bet kukaiņu ģimene, tagad kāds vārds no jums? Novēlējums, sūdzība, aicinājums, ierosinājums un tā tālāk.
Paldies par iespēju piedalīties. Iesakām citiem arī pieteikties. Ļoti aizraujoši piedzīvojums.
Cik jauki!
Vidvada, es tev atsūtīšu vēl kādu mīklu e-pastā.
Jā, gaidīšu, Eva. Un, Edvard, saka tu kādu vārdu?
Man patika minēt mīklas un bija foršs piedzīvojums.
Jā, tas ir visam mūžam. Bet šodien Greizijos ratos Mīklis minēja dzeju skandēja un muzicēja kukaiņu ģimene no Ulbrokas. Un viņi ir...
Mamma Inese.
Tētis Toms.
Un bērni.
Eva un Edvards.
Skaņu režijā Sendija Burkašai Cānova un Valdis Raitums. Pie Greizo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Bet jaunas Mīklis un jauni cilvēki būs atkal Latvijas radio viens tieši pēc nedēļas šajā laikā. Uz sadzirdēšanos!
Atā!
Atā! Atā!